Book 2 24
24
24
Appuntamento
Sostanok, sredba, dogovaranje
Sustanok, sredba, dogovaranje
Hai perso l'autobus?
Го пропушти ли автобусот?
Го пропушти ли автобусот?
Ти о аспеттато пер мезз'ора.
Те чекав половина час.
Те чекав половина час.
Non hai con te un cellulare?
Немаш ли мобилен со себе?
Немаш ли мобилен со себе?
La prossima volta, sii puntuale.
Следниот пат биди точна.
Следниот пат биди точен.
La prossima volta, prendi un taxi.
Следниот пат земи такси.
Следниот пат земи такси.
La prossima volta, prendi un ombrello.
Следниот пат земи еден чадор со себе.
Следниот пат земи еден чадор со себе.
Domani sono libero.
Утре сум слободен.
Утре сум слободна.
Ci vediamo domani?
Ке се сретнеме ли утре?
Ке се сретнеме ли утре?
Mi dispiace. Domani non posso.
Žal mi je, no jas ne možam utre.
Žal mi je, no jas ne možam utre.
Hai già programmi per questo fine settimana?
Imaš li nešto planirano za vikendov?
Imaš li nešto planirano za vikendov?
O hai già qualche impegno?
Ili pak si veke dogovorena.
Ili pak si veke dogovoren.
Io propongo di vederci questo fine settimana.
Predlagam da se sretneme za vikendot.
Predlagam da se sretneme za vikendot.
Facciamo un picnic?
Ke pravime li piknik?
Ке правиме ли пикник?
Andiamo in spiaggia?
Ке одиме ли на плажа?
Ке одиме ли на плажа?
Andiamo in montagna?
Ке одиме ли на планина?
Ке одиме ли на планина?
Ti passo a prendere in ufficio.
Ке те земам од канцеларијата.
Ке те земам од канцеларијата.
Ти пасо а прендере а каза.
Ке те земам од дома.
Ке те земам од дома.
Ти пасо а прендере алла фермата дел'аутобус.
Ке те земам од автобуската станица.
Ке те земам од автобуската станица.